Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski iz Budimljansko-Nikšićke eparhije. Oče Mirko, dobrodošli na talase Radio Svetigore, pomaže Bog.
Bog pomogao, hvala vam i uvijek vas u dobro našao.
Hvala i vama, oče, što se uvijek ovako rado odazivate na naše pozive i to na zahtjeve i naših slušalaca. Za vas, draga braći i sestre, poziv da svoja pitanja i dalje postavljate na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili na broj telefona Radio Svetigore 041 230 050. Oče Mirko, uobičajeno je ove emisije, počinjemo temom praznika, danas je i 10. nedjelja po duhovima, pa da nam kažete nešto o evanđelskom smislu i značenju ove 10. nedjelje.
Da, pa jutros, ako smo bili na službi, ko je bio na službi, slušao je evanđelsku priču apostola i evanđelista Mateja, ako nije bio, ja mogu reći šta smo to mi jutro ščitali u nedelji 10. po duhovima. Ovdje apostol evanđelist govori o jednom mladiću koga su mučili neči duhovi, pa je on često puta padao u vatru i u vodu i onda ga je njegov otac dovodio kod apostola, učenika gospodnjih, da bi ga oni iscijelili. Ali oni to nisu uspijevali, pa je onda došao gospod i otac od mladića nesrećnog se obratio gospodu za pomoć i gospod je iscijelio mjesečara, mladića, a onda su učenici pitali gospoda zašto, gospode, mi ne mogasmo tako nešto učiniti. Gospod im kaže, zbog nevjerovanja vašeg. Ako imate vjere koliko i zrno gurušičino, onda ćete i pomjeriti, reći ovoj gori da pređe odavde tamo i preći će i ništa vam neće biti nemoguće. Dakle, ovdje je suštinska vijest, blaga vijest, da se uputimo na to da ako vjerujemo u gospoda Boga, onda nam ništa neće biti nemoguće, pa čak ni iscjeljenje od tako teške bolesti, pa evo kako kaže i gospod sam, čak ni ako kažemo gori nekoj da se pomjeri sa jednog mjesta na drugo, da će to tako biti. Ovdje imamo to jasno uputstvo na to zapravo da mi moramo da vjerujemo, da imamo tu, da imamo vjeru u gospoda Boga. Bez vjere u Boga, bez Boga ne možemo ništa. Vidimo samo kako je gospod činio čudesa na svakom mjestu gdje god dolazio, kako je i preko svojih učenika činio čudesa, kako i danas preko svojih učenika svetitelja čini čudesa i nama je sasvim to dovoljno da znamo da je Bog uvijek sa nama, ne treba nam nikada ništa da tražimo od, ne znam, danas u ovo neko vrijeme uvijek mi se obraćamo ljudima za pomoć, pa idemo na razne načine kod raznih ljudi koji se lažno predstavljaju da su ime Gospodnje, pa onda čini nam se da nam je to u momentu nekom pomoglo, a u suštini to nam odmaže i to nas ne dovodi u crkvu i ne privodi Bogu, nego nas udaljava i to nas jako, jako udaljava, ali mi toga nažalost nismo svjesni, nego smo u nekoj obmani, mislimo da ćemo sve riješiti ovdje na zemlji, da živimo tu za ovo neko vrijeme, da jednostavno ako ovdje riješimo sve, da će nam biti sve potamane. To je mnogo, mnogo drugačije, mnogo treba muke, mnogo truda, mnogo nekog odricanja, mnogo stradanja, ali na kraju kad dođe taj neki, što kad dođu ti neki normalni, zdravi, lijepi trenuci, onda ćemo biti mnogo radosni i srećni. Ako uspijemo da se izborimo, da izdržimo, da postradamo, ali ako to uradimo, onda ćemo shvatiti da smo to radili zbog te naše ljubavi prema Bogu i zbog njegove ljubavi prema nama.
Pitajte sveštenika.
Oče, u toku je uspenjski bogorodičin post, pa da nam kažete nešto kako o postu, tako i o pravilima posta, o svetom pričešću, ispovijesti u toku posta.
Imamo sad već od srijede, tako da kažem, obično gospodinski post uvijek traje 14 dana, ovdje nama treba da počne u četvrtak, ali pošto srijeda je za nas postni dan, mi smo počeli u srijedu i gospodinski post uvijek traje dvije nedelje ili 14 dana. I po predanju imamo da je on po važnosti uvijek posle vaskršnjeg posta po značaju. I zbog čega to? Zbog čega mi taj post imamo? Zbog toga što je i Presveta Bogorodica postila pred samu svoju smrt. Postila je svakodnevno i Bogu se molila, pripremala se za ono što je znala da će doći. I crkva je iz poštovanja prema Presvetoj Bogorodici ustanovila ovaj post i ne zna se sad tačno kad je on ustanovljen. Prve informacije, da kažem, o ovom postu imamo u spisima Svetog Teodora Studita. A ovaj post je konačno utvrđen na Carigradskom saboru 1166. godine. I kao i svaki post, to je naša nova šansa da se pripremimo, da se promijenimo, da se preobrazimo, da od sebe odbacimo onoga staroga čovjeka u nama, da budemo novi, da budemo drugačiji, da se promijenimo, da se pripremimo, da idemo jednim putem koji je vrlo težak i trnovit, ali je koji je put spasenja. Dakle, ovaj post gospodinski je post koji traje od 14. da kažem po novom kalendaru, od 14. do 27. 28. 28. avgusta je veliki praznik Uspenje Presvete Bogorodice. Mi se tad sjećamo i praznujemo taj dan kad se Presveta Bogorodica iz ovog svijeta preselila u onaj vječni, gdje je neprolazno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Ona se vaznijela u svojoj slavi i došla Spasitelju u naručje. Dakle, moram samo još napomenuti da kad uđete u hramove koji su živopisani, kad uđemo u hramove koji su živopisani, uvijek na zapadnom zidu vidimo odslikan, predstavljen taj čin uspenja Presvete Bogorodice. Pa ja se sad sjećam nedavno kad smo išli na poklonjenje Avi Justinu, a to sam i ranije gledao u manastiru Žiča zadužbin Nemanjića sa početka 13. vijeka, oslikana je jedna od najljepših predstava uspenja sa Hristom koji u naručju drži novorođenu dušu Bogomajke, a on je zagledan u njeno tijelo na odru. I tako da znate, narode Boži, kad dolazite, kad posmatrate hramove koji su živopisani, kad vidite na zapadnom zidu, uvijek se na zapadnom zidu slika taj čin uspenja Presvete Bogorodice. Tako da, opet kažem, svaki post je naša nova šansa da se izborimo s nečim u nama što nije dobro, da se pripremimo, da se pokajemo, ispovijedimo, da se pokajemo i da shvatimo da je mnogo ljepše i zdravije ići ovim težim putem, ovim putem koji je put ka životu vječnom i neprolaznom.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Evo, nakon ovih uvodnih tema, oče Mirko, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo, naša slušateljka je zamolila da nam kažete nešto više o praštanju. Da li oprostiti nekom bližnjem znači zaboraviti, prihvatiti ga, ne odbaciti ga zbog loših djela? I koja treba da bude granica opraštanja i kako je moguće sačuvati emocije prema nekom ko nas je povrijedio? Ona kaže da se njeno pitanje uglavnom odnosi na partnerske odnose.
Pa da, mi smo upućeni da ako ćemo da praštamo, koliko, 7 puta 77, ili sad da praštamo koliko god možemo. Mi smo pozvani na to da uvijek opraštamo. Da, i da zaboravljamo. Mi sad ovdje kažemo često kad razgovaram u ovom našem nekom, ja sam oprostio, ali nijesam zaboravio. Ali ako nisam zaboravio, ili ne može se neke stvari tako zaboraviti, ali moramo prelazit preko nekih stvari koje su nas povrijedile. Ako želimo istinski da praštamo, da nam se oprosti, moramo da imamo taj odnos prema čovjeku. Ovdje kaže, pitanje uglavnom se odnosi na partnerske odnose. Pa znate kako? Da li ste u ovoj vezi nekoj pripremi za brak ili u braku, odnos između dvoje mladih ljudi ili između dvoje supružnika, uvijek u tom odnosu mora biti nekih, da kažem ovako, narodskih trzavica. Danas nemate imate brakove koji su savršeni, koji je sklad ljubav, porodica na prvom mjestu, sve, ali kad pitate ljude, kad porazgovarate s njima, oni će reći, pa mi smo imali kriza i kriza, ali smo izlazili iz njih mnogo bolji i jači. E pa to je nešto na što smo mi pozvani, da moramo da oprostimo jedni drugima, da istinski oprostimo jedni drugima, a ne da samo oprostimo danas, a onda sutra po istom tragu. Nego ako smo nešto oprostili, onda smo to oprostili za sva vremena. Iako se toga nekad sjećamo se da smo to oprostili, a ne da nas to podsjeća na nešto, pa da u nama produbljuje neka nova razmišljanja koja bi nas odvela u nekom suprotnom pravcu. Da ako opraštamo, onda da oprostimo jednom za svagda i bit će nam lakše mnogo.
Pravoslavlje je voljeti, kažu sveti oci, ali kako hrišćanskom ljubavlju smireno voljeti grešnog bližnjeg čovjeka, na primjer onoga koji galami ili pije ili psuje, i biti, to jest ostati u vrlini u njegovoj blizini? I kako se moliti za onoga koga ne volimo, kada se u nama sve buni protiv želje da onome koga ne volimo želimo svako dobro?
Da ne bismo smjeli nikad nikoga da mrzimo, to je nešto. Ljudi smo, pa možemo da nam manje neko odgovara u našoj blizini, a neko više. Ali ne bismo smjeli istinski da nikog mrzimo. To je strašno. To je strašno da, zamislite vi, da naš Otac Nebeski nas nekad zamrzi, ne dao Bog. Kako bi to bilo? Šta bi se s nama desilo? Znači, moramo našeg bližnjeg, pa ma kako se on ponašao, da posmatramo da će on sutra, ako posmatramo da će on sutra biti bolji, da će on biti onakav kakav bismo mi željeli, ako se molimo za njega, onda ćemo se i mi ljepše osjećati. Ako mi mislimo samo o tome što on psuje ili galami ili pije ili ne znam ništa, ako samo mislimo o tome, onda ćemo mi njega kroz to, kroz njegov grijeh i posmatrati. Ali ako mi mislimo i želimo da on bude bolji, onda ćemo ga mi lakše prihvatati. Ako želimo da se neko popravi, da bolji bude, da se promijeni, onda mi moramo da se molimo za njega da on takav i bude. Jer ako mislimo samo o njegovom grijehu, onda ga mi kroz njegov grijeh i posmatramo, na takav ga način osuđujemo, tako ga negdje obilježimo i takav on kod nas ostane do skončanja. To nije dobro, uvijek moramo iz čovjeka izvlačiti ono najbolje. Ako pije ili ne znam nija galam ili psuje, ali možda se lijepo umije smijeti, pa iz njegovog osmijeha izvučete nešto što vas negdje postakne na neko razmišljanje. Da on može nekad biti bolji i mirni i ne znam ni šta od nas. I to, tako moramo ljude posmatrati. A da mi nekad možemo biti takvi. Pa onda ne bi bilo dobro da nas ljudi odbace zbog toga što imamo neki grijeh ili tako nosimo ga, a ne možemo s njim da se izborimo. Nego moramo ljudima da pomognemo da se bore sa tim vremenom grijeha koje nose. Ako ih mi odbacimo i ako se oni osjete odbačenim, onda će oni sve ići dalje i dublje u tom stradanju od grijeha, a mi nećemo ništa uraditi, niti ćemo biti zadovoljni mi, a niti naš bližnji koji strada.
A nekad kaže oče i da je u stvari ta agresivnost u stvari poziv za pomoć, da takvom čovjeku u stvari baš treba pomoći.
Pa to je čovjek uvijek, ako se osjeti bespomoćnim, ako on to projavljuje na jedan način upravo te agresivnosti tog nekog, pa može da to bude i vapaj. Može da to bude i vapaj za, ako mi mu damo ruku spasa, pružimo ruku spasa, može čovjek da izađe iz problema, da bude normalan, da bude ono zapravo kakav, šta se od njega očekuje da bude. Ali ako mi ga odbacimo i okrenemo se i samo imamo u svom prisustvu one ljude koje volimo i koji su nam, s kojima možemo, to će biti jedan uzak krug u kome ćemo mi biti zadovoljni privremeno, i onda posle nekog vremena može da dođe do ogromnog problema iza nas. Jer navikli smo da budemo u jednom krugu gdje je sve sjajno i bajno. Ali ako mi istinski budemo posmatrali stvar kako bi trebalo da mi možemo doći u toj situaciji sutra, onda ćemo uvijek imati na umu i to da onome koji upadu u grijehu moramo da pomognemo, a ako smo u mogućnosti, a ako nismo, koliko god smo u mogućnosti da pomognemo da bi se promijenio i da bi bio bolji. Ali to ne možemo raditi ako mi samo želimo da mijenjamo drugoga, kao da imamo jedan magični štapić i želimo sad on više da ne pije, da ne viče. Sad navodim ovaj primjer iz prethodnog pitanja, nego jednostavno da to ide jednim tokom, da to ne možemo sve odmah i na brzinu, nego mora malo nešto da se sačeka, da budemo strpljivi.
Zašto mi, oče, pita naš slušalac, nemamo osjećaj vječnosti? Često kažu, a nema veze šta će biti poslije smrti, ali sad mi daj kuću i da imam da jedem. Ali taj osjećaj da se negdje seliš posle smrti i da ostaješ potpuno živ, nekako nemamo kao stvarnost, pa se niko i ne bori za taj ulazak u dom Boži. Ili mislimo da svakako idemo tamo gdje će nam biti dobro, pa ne treba da se mijenjamo i ne treba da se borimo zato. Kako da postanemo svjesni tog života posle smrti, to jest vječnog života, i kako da budemo svjesni da je sve ovo samo privremeno kad mi to vidimo kao cilj života, jer to radimo, borimo se za kuće, stanove, zemlju, uspjeh i udobnost sada i u ovom svijetu.
Pa to su naše te slabosti. Mi smo ljudi prilično spremni da se lijepo osjećamo ovdje na dok živimo, pa onda ta borba naša za dobrim, da imamo dobar automobil, da imamo lijepu kuću, da imamo fin odnos sa komšijama, da imamo ne znam šta sve, ali u suštini ne tražimo ono što bi prvo trebali da tražimo, to je da imamo Boga, da imamo Carstvo nebesko. To je nešto što je na prvom mjestu. Kad budemo svjesni da nam je to na prvom mjestu, onda će nam biti mnogo lakše i da gradimo i kuću, da kupimo automobil, da imamo neke lagodnosti ovoga života. Ali na prvom mjestu uvijek mi moramo da tražimo Boga. Jer ako zaboravimo Boga, onda ćemo i mi biti zaboravljeni i ostaćemo sami tako u tom nekom našem samozadovoljavanju, stvarima koje su prolazne, koje su ovozemaljske, koje nijesu nešto što nas vodi životu vječnom. Ja shvatam da je sad ovo jedan život u kome mi svi težimo za nekim boljim statusom u društvu, za nečim jednostavno što će nas svrstati u red onih kakvi su oko nas. Mi ne možemo da trpimo da nemamo novac, da teško živimo, ali da pošteno radimo, nego danas čovjek koji pošteno radi, on je lud. E, to je tako vrijeme došlo. Ako se sjetimo malo kako su naše bake pričale ili naši roditelji, onda će nam biti jasno da oni nijesu puno se trudili da imaju ogromne kuće, ili nego su se trudili da nose jedno časno ime, iako nisu znali za Boga, ali su znali su za istinu, znali su za poštenje, znali su za čast, znali su za... I onda je to negdje ono što zapravo bi mi trebali uvijek da nam taj osjećaj bude na umu, da uvijek nam ta misao bude na umu, da tražimo Carstvo nebesko na prvom mjestu, a onda ostalo sve ćemo imati. Pa kako god budemo imali, koliko god budemo imali, Bog nije ostavio nikad nikoga. Ako mi nismo ostavili Boga, on nas sigurno nije.
Evo, naša slušateljka oče postavila dva pitanja. Da li može svoje dijete da upiše na šah? Da li je to dobro za njegov neki duhovni razvoj?
Pa dobro je. Šah je, ja moram priznati da ne znam da igram šah, da nisam nikad pokušao, samo jednom nekad davno u šali. Ali kako nije, ja ovdje sjedim sa prijateljima koji igraju šah i oni su, znaju da igraju šah i to ih postiče na razmišljanje, to im donosi jedan mir, jednu skoncentrisanost na svaki potez koji će povući. Taj šah često može da bude i ti potezi u šahu lagani, može da nam bude neki pokazatelj kako da vučemo neke poteze u životu lagano, da nigdje ne žurimo, da ne prenagljujemo, jer to je vrlo, vrlo, kad pomjerate one figure sa polja na polje, e tako naš je put i naši su koraci svakodnevno sa jedne lokacije na drugu, ali moramo uvijek da budemo skoncentrisani, da mislimo, da ne može nikako biti štetno djetetu da igra šah, da igra bilo koji sport, jer to će ga oplemeniti. Ako igra fudbal, ako igra košarku, ako igra ne znam šta, sa koji bilo sport, ako je u kontaktu sa ljudima i ako to ishvata ishvata kao protivnika koga želi da pobijedi, samo da ima neku predstavu, da nikome nikad ne naudi. Ako ima potrebu da se nadmeće i da bude bolji, pa to je ljudski, to je nešto što je u nama, što se vrlo teško oslobađamo, ali obavezno djecu da vodite na da se bave sportom bilo kojim, da se druže sa drugom djecom, da tako ostvaruju odnos sa bližnjim, da idu u druge gradove, u druge države, da igraju sa vršnjacima iz drugih gradova i država i drugih nacija, da oni s njima ostvaruju kontakt na takav način, da oni prihvataju i onog koji je crne puti, onoga žute i onoga bijele, da oni ga prihvataju kao svog bližnjeg i kao onoga s kim bi trebalo graditi odnos, ljudski neki odnos. E tako da uvijek kako ja, moja preporuka, ja i danas igram sport i ljudi me pitaju pa kako sveštenik, pa igraš fudbal, pa igram fudbal, volim i volim da se družim s ljudima, volim na takav neki način da prilazim ljudima, da oni mene posmatraju kao čovjeka, ne drugačijeg od njih, ali kao nekog čovjeka koji je u nekom drugom svijetu u odnosu na njih, koji je čovjek, on dolazi iz crkve, ali igra fudbal, vidite, on sve to može, samo ako vi nešto radite iskreno i ako imate najbolju namjeru, onda možete da igrate sve, a nekad možete da budete najbolji fudbaler, najbolji ne znam šta, ali ako nemate to ugrađeno u sebi, tu ljudskost, to nešto što je zapravo kako, ono što smo mi što je usađeno u nama kad smo stvoreni, onda ako smo to izgubili, onda kakav je smisao života. Ali obavezno djecu na sport, i to je jako bitno.
Evo još jednog pitanja ove naše slušateljke, da li se treba vjenčavati subotom? Ona misli da je subota dan za mrtve, i da li se treba ispovijediti prije vjenčanja?
U svakom slučaju dobro je ako mi uputimo one koji će da stupe u bračnu zajednicu, da Gospodu kažu da Gospode, mi smo jedno za drugo, dobro je da ih uputimo da oni ni posle toga nastave da žive životom crkvenim, da se ne začaure u porodicu i da to bude samo na tom nivou. Treba da se otvore za ljude, za bližnje, za prijatelje i naravno za crkvu, da. Ali ako ljudi nemaju neku tu, dobro je da se ispovijedaju ljudi prije vjenčanja i prije bilo kog, ne znam sad da kažem, mi sveštenici kad se rukopolažemo, pa se mi prije toga ispovijedamo, pa se ispovijedimo i prije braka, pa i ispovijedamo se i, ali ako ljudi ne znaju da to treba da se ispovijedimo, bi dobro bilo da ih uputimo. Ali vjenčanje subotom, zašto da ne, pa svakim danom može biti vjenčanje, ponedjeljkom i utorkom, osim srijede i petka kad su dani u kojima se posti. A subota je dan zadušni, ali je dan i za žive. Zamislite vi da mi sad prestanemo da živimo subotom, ili samo da se posvetimo umrlima. Imamo u subotu službu i to je dan kad je crkva odredila da se pominju pokojeni, a možemo da ih pominjemo i u svakom drugom danu, i možemo da se vjenčavamo subotom, zašto da ne, pa živi smo ljudi, da živimo normalno, da ne pravimo od nekih stvari samo da smo strogo se vezujemo za formu, nego da živimo slobodno, jer imamo slobodu da živimo, ali da znamo isto da su neka pravila jako važna. Može naravno vjenčanje i subotom.
Oče, šta znače Hristove riječi izgovorene u Svetom Evanđelju, jer svakome koji ima daće se i preteći će mu, a od onoga koji nema i što ima uzeće se od njega? I zašto sveštenike oslovljavamo se Oče, kada je Gospod naš Isus Hristos svojim učenicima rekao: i ocem svojim ne zovite nikoga na zemlji, jer je u vas jedan Otac koji je na nebesima?
To me nekada neko i ranije pitao, zašto da zovemo sveštenike sa Oče, da ih oslovljavamo sa Oče. Pa ja sam negdje to najjednostavnije odgovarao ljudima, ja kažem, pa često u selu kad prođete pored nekog starijeg čovjeka, čičice, finog, pa mu iz pristojnosti negdje vas nešto natjera da mu kažete oče ili neku staricu pa joj kažete majko. Sveštenika zovemo oče ili samo iz zbog našeg Oca nebeskog, da bismo preko njega kao posrednika ostvarili neki kontakt sa našim Gospodom, našim Ocem koji je na nebesima. Dakle, imamo te neke činove u službi svešteničkoj, ali obično nas uvijek narod oslovljava sa oče. I to je negdje od ranije i to je negdje isto poštovanja prema Ocu nebeskom, a vama možete da neće vam se niko naljutiti da nas zovete po imenu, jer i mi smo ljudi, imamo svoje ime.
Voče sljedećeg pitanja, naš slušalac je zamolio da kažete nešto više o vozduhu i u kojem dijelu svete liturgije se on obavlja.
Vozduh mi koristimo od samog početka svete liturgije, pa imamo kad smo završili proskomidiju, onda kad pokrivamo darove, imamo pokrivače, imamo darke, imamo vozduh, pa mi sve to prekrijemo. I onda vi vidite kad u toku čitave službe da mi vozduh upotrebljavamo različito u različitim momentima. Ali ja vam nešto sad ne bih previše govorio, jer to može da bude to negdje za čovjeka zbunjujuće, da obraća pažnju šta ja radim u svakom momentu, gdje sam ja pomjerio ruku i sve. To negdje može da odlači čovjeku pažnju od suštine zbog čega smo zapravo mi tu, da se iskreno molimo Bogu. To je nešto što uvijek treba da nam je na umu. I dobro je što ljudi vole da čuju molitve koje sveštenik izgovara, vole da znaju šta su koji dijelovi sveštenički odeždi. To je sve dobro da se zna, ali samo da ostane na tome da čovjek eto čisto želi da zna i da je saznao. Sve više preko toga, to je nešto što ljudima na kraju negdje i nije potrebno.
Koliko ima monaških, a koliko svešteničkih činova i kada su ustanovljeni, pita slušalac i zamolio da kažete nešto o činu sinđela i da li je taj čin i u monaškoj i u svešteničkoj službi, da li postoji?
Pa evo ja ću reći prvo samo o činovima, a kažemo monaškima, ima da govorim samo o svešteničkim, da ne bih zbunjivao ljude, samo da kažemo tim svešteničkim. Pa svešteno monah i sveštenik, da kažem, samo da objasnim jednostavnije, monasi su ljudi koji su se opredijelili za život u manastirima, da žive u jednoj zajednici gdje su oni sami sa svojom bratijom, ili mogu da na kraju žive i sami u manastiru, ali on je monah. Mi sveštenici se ženimo i imamo porodice kao i ostali ljudi i po vremenom kad završimo škole ili kad nas Bog prizove, odlazimo na tu svešteničku službu. Sad imamo činove, od prvog ću čina reći koji je prvi, to je čtec ili onaj koji je svećonosac, čitač, pa onda ima i podjakon, to je čin prije đakona, to je đakon je sveštenički čin koji taj čin, znate, đakon je ta veza između oltara i naroda u hramu i on govori ektenije i na one sve ektenije mi odgovaramo Gospode pomiluj. Sveštenik služi oltaru, ima čin jerej, proto jerej, stavrofor. Znači proto Jerej Stavrofor je onaj koji ima pravo da nosi naprsni krst. A tako isto imamo i u monaštvu, pa imamo Sinđel, proto Sinđel, Arhimandrit. Arhimandrit je onaj koji ima pravo nošenja krsta. Sinđel, kad ste već pitali, ja ću vam reći, to je Sinđel, to je jedna služba u, to bi značilo sakelejnik, znači onda bude uvijek blizu vladike, blizu episkopa, da on uvijek bude na, da mu je to služba, da bude prisutan, da zna šta se dešava, da bude od pomoći. Eto, najjednostavnije sam pokušavao da objasnim, jer obično ljudi se zbune, pa onda pitaju sve, vole da znaju sve šta znači jerej, šta znači proto jerej, šta znači, i onda to ljude pomalo negdje zbuni ih taj sam neki poredak, ali to je, ja se sjećam kad sam išao u vojsku, pa onda obično nisam mogao sve da pamtim kako idu ti činovi po redu na početku, pa sam onda pamtio po ova ima ovu crticu, ova ima ovo na ovim uniformama. A kod nas mi imamo svi istu mantiju, imamo sve, imamo i neke dijelove u službi koje to baš narod ne može da primijeti, pa se razlikuje proto jerej od jereja, pa se razlikuje proto jerej stavrofor, on proto jerej stavrofor nosi napasni krst, a proto jerej ima taj nadbedrenik ili mač. Nadbedrenik je jedno, jasno je da znate, to je tako se zove, što stoji upravo na tom mjestu i on je u obliku mača, to je mač vjere.
Da li oče samo episkopi koriste u toku bogosluženja dvije svijeće koje označavaju dvostruku prirodu Gospoda našeg Isusa Hrista? Evo još jednog pitanja vezanog za...
Da, pa episkop, kad idete na arhijerejsku liturgiju, onda ćete vidjeti da on, da arhijere ili vladika, da vam bude lakše i jednostavnije, da on nosi, da on često blagosilja i sa dvije i sa tri svijeće, znači u jednoj ruci, u lijevoj ruci dvije, u desnoj tri. Znači, da znamo da ove tri svijeće znače trojicu, tri ličnosti, Gospod Bog, Otac, Sin i Duh Sveti, a da ove dvije svijeće označavaju tu, te dvije prirode, ljudsku i božansku. I uvijek kod nas, uvijek arhijerej tako blagosilja. Mi sveštenici blagosiljamo rukom samo, a arhijerej blagosilja i krstom i sa svijećama. Tako da znate da arhijerej uvijek blagosilja tako.
Evo, naš slušalac oče kaže da ima 25 godina, da mnogo pati jer je već 4 godine upao u najveći grijeh homoseksualizma, kaže da je zarobljenik đavola i da ima takve napade u kojima postaje druga osoba. Svjestan je da je bolestan, počeo je da se bori molitvom jer, kaže, medicina inače kaže da to nije bolest. On želi da se izliječi, da bi imao normalan život, ženu i djecu. Pita da li za njega ima spasenje.
Pa ja bih prvo rekao, negdje sam iznenađen da ima ljudi da ovako mogu slobodno da pitaju za takvo nešto, jer ovdje je to postala sad, pogotovo u posljednje vrijeme, stvar ponosa. Odlično je što imate snagu da pitate takvo nešto, a još bolje je što imate svijest da ste u jednom problemu, i to nije mali problem. To je bolest ovog savremenog društva. Imate nešto što je izopačenost, što nije jednostavno normalno. Ću se izražavati jednostavno da bude lakše našem slušaocu. Ovdje je jedno suštinsko pitanje on postavio, da li za njega ima spasenja. Pa naravno da ima za spasenja. I samo treba da se okrene tom spasenju. Kaže medicina, oni kažu da to nije bolest. Jeste, to je bolest, ali danas u ovom nekom vremenu kad je to uzelo jako maha, onda imamo one koji se bune da to nije bolest, pa traže da stupaju u bračnu zajednicu, pa negdje u nekom totalnom ludilu i odsustvu svijesti, i da to negdje se dozvoli da crkva blagoslovi takav brak. Pa kako, ljudi Boži, je li to moguće, i kad je to bilo da sklopite brak, pa onda kaže i da čak još šta je od sveg najgore, da usvajaju djecu i da imaju dva muškarca ili dvije žene i da imaju dijete. Pa to nije moguće. Ali ja ću se ovdje samo vratiti na ovo suštinsko, da li ima spasenja. Ima spasenja. I spasenje je vrlo blizu. Samo ako mi malo zagrebemo, ako mi malo zagrebemo ispod te površine našeg tog nekog grijeha, stradanja, i onda ćemo vidjeti da je spasenje jako blizu, i da ako samo napravimo jedan korak, Bog će nam pomoći da napravimo još svaki sljedeći i da se iščupamo iz takvog nekog strašnog problema. To je jedan grijeh veliki, i ovdje nemam namjeru da mjerim grehove po koji je kakav i koji je najveći, ali jeste, grijeh je veliki, i dobro je kad imate želju da se čupate iz tog problema i obratite se i tražite pomoć i od ljudi i od na prvom mjestu od Boga, onda od crkve, od ljudi, tražite pomoć, istite i daće Bog da se izvučete. I onda na kraju, zašto ne, ide, imate i suprugu i djecu, i da, jer ako se oslobodimo od nekog grijeha i budemo bolji i popravimo se, bit ćemo i Bogu mnogo draži, i On će nam pomoći, On će nas objeručke prihvatiti. Tako da samo naprijed i borite se što je više moguće, i Bog će pomoći, ja sam u to ubijeđen. Samo ako vi imate želju da tako nešto uradite. Ali evo, ja vidim da imate i da želite, i neka vam je Bog na pomoći, i samo naprijed.
Vočovaj naš slušalac je više nego na pola puta spasenja, jer on priznaje da je to grijeh, svjestan je da je to bolest, dok većina drugih toga uopšte nije svjesna. Pa evo, mi pozivamo ovog našeg slušalca, ipak je ovo emisija u kojoj su i odgovori onako ograničeni, pa ako živi negdje u inostranstvu, pa u blizini i nema svog parohijskog sveštenika, da se javi mailom na našu, da se javi svojim pismom na našu mail adresu, mi bi vam dali kontakt nekog od naših sveštenika sa kojim bi mogli da razgovarate malo ličnije. A evo, oče, i drugog pitanja ovog našeg slušaoca, on planira evo već i da se ispovijedi po prvi put, pa pita šta je potrebno da bi se pripremio za ispovijest, kaže da je kršten.
Pa na prvom, evo, već je napravljen prvi korak. Već je napravljen prvi korak samim tim što čovjek ima želju da se popravi, da bude bolji, da se oslobodi od jednog grijeha koji je grijeh ovog savremenog društva, ja tako mogu slobodno reći. Već je prvi korak napravljen, a onda svaki sljedeći sve će ići lakše. Odete u crkvu najbliže gdje živite i zatražite bilo kojeg sveštenika i iznesete mu svoj problem. I ja sam ubijeđen, ma gdje, u kom kraju svijeta živjeli, da ćete naići na jednu ogromnu želju da vam se pomogne. A evo, ja negdje sad, što negdje sam malo i začuđen i uzbuđen, zato što, i negdje malo i srećan, zato što vidim, osjećam negdje potrebu da bi moglo doći do nekog izlečenja, da tako kažem, da se izrazim. Odete u crkvu, potražite sveštenika, ali da biste se ispovijedali morate imati na umu jasnu jednu činjenicu da se morate uključiti u jednu borbu koja je teška, da se izborite sa tim takvim strašnim problemom. A tako je isto i kad čovjek je, ne znam, nije ima neki drugi grijeh, pa da sad kažem i da li je problem sa narkomanijom, sa alkoholizmom, sa ne znam nija čim, ako čovjek istinski negdje želi da se promijeni, da to prevaziđe stanje, da ide nekim drugim putem koji je negdje drugačiji, ljepši, normalniji, a koji je put teži, onda je jako bitno da imamo to na umu, da smo spremni, da moramo biti spremni, i to dobro spremni, da se mijenjamo, a onda će biti negdje sve laganije. Obratite se vašem parohu ili u tom mjestu gdje živite, ma gdje živjeli, obratite se svešteniku i onda će vas on uputit će vas kako da se spasete od jednog problema koji je jako, jako veliki, koji svakodnevno nekako nadire, obuzima i nameće se i evo sad imamo, svjedoci smo da su i mediji sad počeli da promovišu takav neki način života, da je to stvar jedne politike koja je ista i ovdje kod nas i ne znam nija u bilo kojoj zemlji svijeta, pa se organizuju nekakve parade, pa šta više nazivaju se paradama ponosa, a to je nešto što je sramno, što je neljudski, što je negdje, da vam iskren budem, pa eto, nije ni životinjski, a ljudi ga prihvataju kao da je ljudski. Eto, tako da imamo ozbiljan problem, ali nema problema koji se ne može riješiti ako mi istinski želimo da rešavamo problem.
Gospod je pastir moj i ničega me neće lišiti, na zelenoj paši pase me, na tihoj vodi odgaja me. Aleluja, aleluja, dušu moju oporavlja, vodi me stazama prave, imena svoga radi. Aleluja, aleluja. Ako pođem i posred sjeni smrti, neću se bojati zla, jer si ti sa palica tvoja, oh. naviti ku ne prijatelja moji. Aliluji, aliluja. Namazao si uljem glavu moju i prepuna je čaša tvoja kojom me pojiš. Aliluji, aliluja. Da
pitajte sveštenika.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore, ovo je emisija Pitajte sveštenika, a večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski. Evo, oče Mirko, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac pita kako da ide ka pronalaženju duhovnog mira onda kada ga obuzima strah i ne može ništa raditi jer samo misli o problemu koje ima i grijesima koje je počinio.
Pa, mi moramo biti svjesni našeg grijeha. A negdje je, da kažem, i ljudski da nas ti problemi, problemi savremenog života ili problemi života uopšte pomalo guše, opterećuju nas na razne načine. Ali mi moramo biti svjesni također jedne jako bitne činjenice, da mi moramo sačuvati taj mir od Boga, jer to je mir od Boga koji je jako bitan za naš život, za naše spasenje. Ako izgubimo mir taj, onda ćemo polako izgubiti i sve ostalo. Moramo se jasno skoncentrisati na nešto što je bitno, da se trudimo da idemo ka našem spasenju, ka jednim putem života vječnog, da nam to budu prioriteti. Šta ćemo, ljudi smo, moramo imati i problema, moramo njih biti svjesni, ali moramo se i boriti sa problemom, jer to je kao kad vidite da onaj mali mrav nosi ogroman teret, pa kad naiđe na prepreku, on ga sa ogromnim tim teretom, on ga ne ostavlja, nego zaobiđe tu prepreku. Tako i mi ljudi moramo da zaobilazimo prepreke, da se bavimo nečim što je bitnije, što je korisnije, što je normalnije. Iako moramo biti svjesni da nije lako živjeti ni u ovom vremenu, pa ni u nekim prošlim vremenima, ali moramo imati uvijek na umu da je naš život ovdje priprema za nešto što je život u carstvu nebeskom, u tom vječnom blaženstvu.
Slušalac oče pita kako da se čuvamo od duhovnih zabluda i prelesti.
To je, ta prelest je bolest koja je negdje sve više ima maha u životu u crkvi. Pa mi mislimo da smo nešto iznad, da smo nešto bolji od drugih, pa onda vrlo često stavljamo sebe iznad onih koji su pored nas. A u suštini to nama negdje šteti. I mi nemamo tu svijest, nego ovlada nama jednostavno to da to razmišljanje, ta težnja da mi budemo bolji od drugih, ali nažalost to posle nas odvoji i od crkve, odvoji nas i od Boga na neki način, odvoji nas i od ljudi, postanemo negdje samotnjaci. Vidim dosta ljudi, Bogu hvala, ovdje u crkvi idem dugo godina, pa posmatram neke ljude koji su dolazili stalno na službe, bili revnosni, pa neki čak išli u manastire, ali danas oni šetaju ulicama tako sami, usamljeni, negdje zamišljeni, da li nad sobom, da li nad... Ja se iskreno pitam šta je to što ih je odvojilo od nekog života, od života u crkvi. I onda je upravo to, ta neka gordost, ta neka konstantna želja da budemo bolji, drugačiji, da onog bližnjeg svog posmatramo kao nekoga ispod nas, da smo mi nešto više uznapredovali. E onda se mi brzo skrkamo i više od nas ne možemo da se povežemo. E to je jako teško. Bitno je da uvijek i u crkvi, i u poslu, na poslu i u školi, uvijek da smo svjesni, da znamo šta je zapravo naše mjesto. Ja često razmišljam, ako pričam, imam priliku da se družim sa puno obrazovanim ljudima i da sjedim, i ja kad nešto razgovaramo, ja kažem da sam nekad želio da budem doktor nauka, ja bih bolje učio od početka osnovne škole i čitavu srednju i fakultet, negdje bih bolje učio i to bi mi bio taj cilj, ali ja znam koje je moje mjesto, koje su moje mogućnosti. Ja ne mogu sad stati rame uz rame s nekim doktorom nauka i razgovarati na bilo koju temu, a tako ne mogu, svjestan sam toga, ni odgovarati na ova pitanja slušalaca ili pitanja mojih parohijana, kao što bi to odgovarao neki duhovnik koji je 20 ili 30 godina, koji služi, koji ima ogromno iskustvo. Ja negdje ovako razgovaram iskreno i pričam ono što osjećam, a negdje i imam ogromnu želju da to ljudima koristi. I tako da moramo da uvijek budemo svjesni, da budemo svjesni naših mogućnosti i našeg mjesta u životu. E to je jako bitno, a i da se čuvamo i od zablude i od prelesti, to je bolest koja je jako i opasna i koja je sad, evo, više sve uzima maha. Valjda kako više ljudi želi da na neki način se približi Bogu, onda uzme manji zalogaj, pa onda kasnije sve veći i veći i veći i veći, pa onda uzme i onaj koji ne može da proguta.
Da li se samo pravoslavni spasavaju, pita slušalac oče.
Pa ja sam mišljenja i uvijek to pričam i razgovaram sa ljudima. Ja sam srećan što sam pravoslavac i što mogu da živim u takvoj nekoj sredini, pogotovo ovoj našoj namučenoj i napaćenoj, i gdje sam ja ponosan što sam pravoslavac, što sam hrišćanin, što sam Hristov, što imam Hrista sa sobom uvijek. Ali sam uvijek i mišljenja da Bog ne bi stvarao, ne bi dao toliko ljudi na različitim kontinentima, pa i ja sam i oni koji su zabludili, pa ne znamo mi šta Bog zna i šta Bog odlučuje. Mi ne možemo odlučivati, hvala Bogu što je tako, pa ja sam mišljenja da, i to je nešto u što vjerujem, da će se spasavati i drugi, ako to bude volja Božja.
U toku je i Bogorodičin post. Evo još jednog pitanja vezanog za post. Da li je tjelesni post važniji od duhovnog?
Nikako nije važniji, ne može biti. Bitno je da postimo, jako je bitno da postimo i tjelesno i duhovno i da tu negdje nađemo mjeru i ravnotežu, da smo stalno u toj ravnoteži, da znamo ako se odričemo od masne hrane, ako se odričemo od alkohola, ako se odričemo od ne znam nija čega, onoga što naše tijelo slabi, onda moramo biti svjesni da se moramo odricati od od ružnih pomisli, od svakojakih krđivih riječi, da se moramo odricati i od onoga što je naše srce obuzelo, nešto što nije dobro, nešto što nam ne da da idemo dalje, da prihvatamo jednostavnije stvari, nego moramo da nađemo ravnotežu tu, i kad to uspijemo, kad to negdje jedno drugom prilagodimo, onda ćemo vidjeti da koliko god se mi trudimo da oslabimo naše tijelo tjelesnim postom, da moramo još više da se trudimo da našu dušu ojačamo tim duhovnim postom i podvigom.
Oče, šta znači imati slobodu u Hristu, pita slušalac, i kako je steći?
Pa imati slobodu u Hristu, to je da imamo tu slobodu kakvu je on imao, da mi budemo slobodni ljudi, da slobodno mislimo, da slobodno razumijevamo stvari, da ih slobodno iskazujemo, a nije lako steći. Mi smo često zarobljeni u ovom svijetu nekim nebitnim stvarima, i onda postanemo robovi nečega što nema veze sa ni sa životom, ni sa Bogom, ni sa, ali da se trudimo da kad negdje saznamo da ta naša sloboda u tom nekom, da nam je Bog dao slobodu, kao zabadava nam je dao, da kad mi toga budemo svjesni, onda ćemo lakše i druge stvari prihvatati.
Da li pred Gospodom naša vjera i naše znanje o vjeri imaju isti značaj, pita naš slušalac.
Pa evo, prije smo pričali o ovom svetom evanđelju ili dijelu svetog evanđelja po Mateju koje smo čitali jutros. Pa on nama kaže, Gospod, kaže učenicima svojima, ako imate vjere i koliko zrno gorušičino, znači nama je dovoljno toliko vjere da nam bude mnogo, mnogo lakše. Ali ako mi znamo sve moguće nauke o vjeri, ako znamo sve moguće, ne znam ni ja šta, ali negdje nam se to nije primilo, onda šta je tu smisao? Znači, vjera je nešto, moramo da znamo da moramo imati jasnu i čvrstu vjeru u Gospoda Boga, u to što je on nama rekao, što on od nas očekuje, zapravo šta mi od njega tražimo. Ako mi to vjerujemo, onda ako vjerujemo iskreno, onda daće Bog.
Slušalac oče pita, da li pušenje treba smatrati grijehom? Evo, ovo je zaista pitanje koje se često ponavlja u ovim našim emisijama.
Pa eto, ja sam bih se složio sa mnogima koji pričaju na tu temu o pušenju. Jeste, grijeh je i pušenje, grijeh je. Ja, možda da sam pušač, ja bih to drugačije posmatrao, ali pošto sam nepušač, onda mi je grijeh. Ali ja popijem čašu rakije i tako s ljudima popijem ponekad i znam da griješim, ali opet kad sjedem popijem čašu rakije, jednu ili dvije, ne znam, možda i pet. Ali ako mi znamo da je to, da griješimo u tome i da negdje imamo neku želju da se popravimo. Evo, ja imam jednog mog prijatelja ovdje u Nikšiću koji je pušio godinama i evo sad ostavio. Pa imam dosta ljudi, pa su ostavili batalni duvan i sad kažu, mnogo se bolje osjećaju. Ja kažem, to ipak negdje nešto što mnogo smeta našem organizmu, našem zdravlju. Ja to tako posmatram iz tog nekog, ali mi sad, ako gledamo sve šta je grijeh u tom nekom smislu, jeste i grijeh. Grijeh je zato što mi štetimo našem zdravlju, a Bog nam je dao da se trudimo da to naše zdravlje pazimo i da, ali ako ga mi narušavamo duvanom ili alkoholom ili bilo kakvim drugim stvarima, mi griješimo.
Često se kaže da je Božja ljubav veća od naših grijehova. Da li time mi u stvari samo želimo da umanjimo nekako svoj grijeh ili tražimo samo izgovor za njega?
Pa bitno je da mi znamo da je Bog ljubav i da je njegova ljubav veća od svačega na ovom svijetu, pa i od naših grehova, ali da mi ne živimo u toj nadi da će on sve svojom ljubavlju tako jednostavno riješiti, da se mi ne trudimo da budemo bolji i napredniji, nego moramo jako biti svjesni našeg grijeha. A dobro je što smo svjesni da je Božja ljubav velika i veća od svega, ali moramo biti svjesni da taj naš grijeh može nama da ovlada, pa da mi izgubimo tu ljubav. Eto, no, to je onda, ne dao Bog, opasno.
Šta znači riječ eshaton?
Riječ eshaton znači budući vijek, buduće carstvo, carstvo Božije. To znači, to je ono što tek treba da se desi. To je ono što tek treba da se desi. To trebamo da se potrudimo ovdje u ovom svijetu i ovom životu da mi zadobijemo to buduće carstvo Božije.
Slušalac Oče želi da kažete nešto o srodnim dušama. Kako pronaći svoju srodnu dušu i kako se tu povezati sa Božijom voljom?
Pa mi smo, Božija je volja da mi budemo svi srodne duše. Da mi svi jedni druge tako prihvatamo. To je Božija volja. A mi ovdje negdje tražimo da nam neko odgovara, da je sličan nama, po našem nekom karakteru ili da kažem tu riječ, mentalitetu. Ali ako pitate kako da bude to po Božjoj volji, onda je Božja volja da mi budemo srodni, da uvijek svakog bližnjeg posmatramo kao da nam je rod najrođeniji. Ako je to moguće, ali evo, mi smo ljudi pa nam to nešto ne ide baš najbolje, ali ako se trudimo, onda će Bog to prepoznati, naš trud, pa će ga i nagraditi, bit će nam lakše da prihvatimo svaku dušu kao srodnu dušu.
Kako u ovom današnjem vremenu i pored posta i hrišćanskog držanja da sačuvamo porodicu i ostanemo dostojni hrišćani?
U ovom vremenu ja često ovako razgovaram sa ljudima, sa prijateljima ili sa narodom koji traži neko pitanje, traži nešto. Ovo je neko čudno vrijeme. Svako vrijeme je bilo teško, ali u zadnjih ne znam koliko jasan se cilj stavlja da se uništi porodica, ta osnovna ćelija jednog društva. I kad se uništi porodica, imamo puno razvedenih brakova, imamo puno ostavljene djece, imamo puno nasilja u porodicama, imamo svašta. To je nešto što je bolest ovog savremenog društva. I onda ako mi podlegnemo tom takvom pritisku i ne iščupamo se, ne izborimo se sa njim, u ogromnom smo problemu, a ta porodica je slika i crkve. Tako da ako imamo taj neki u porodici problem, a gotovo ga svi imamo, pa to se prenese i na naše bližnje i na čitavu crkvu, to se osjeti. A ja opet kažem, to je bolest savremenog ovog čitavog društva, čitavog načina funkcionisanja u društvu, u državi, u svim državama. Ja stvarno negdje kad sam o tome razmišljao, uvijek se pitam kako su oni to postigli, kako su uspjeli, ali onda mi je jasno da te naše slabosti nas odvedu, da nas te naše slabosti odvedu u taj strašni problem da imamo takvo stanje u porodici, da imamo mnogo razvedenih brakova, ostavljene djece, što je još najgore, ubijene djece u utrobi majka, pa onda tog nasilja u porodici, pa imate suprug tuče svoju suprugu ili negdje i obratno. Pa svašta nešto što je negdje jasno odgovara nečemu što nije jedan istinski put ka putu, Božijem putu, nego to je, ne umijem da jednostavno nađem odgovor za tako nešto, ali evo, molim Boga iskreno da nas spase, da nam spase i porodice, da nam spase, da pomogne, što kaže sad, više nego ikad.
Šta učiniti, Oče, da vjera ne postane navika i samo puko izvršavanje Božjih zapovijesti?
Nije nikako dobro da vjera postane navika, da mi imamo naviku da idemo u crkvu i da to radimo iz navike. I tako smo navikli i to nam jednostavno odgovara. To je kao kad idete na posao, pa onda tamo nemate puno posla, ali vidite, i to je zato što ste stekli neku naviku, ustajete rano, idete, tamo nemate šta da radite, a vi idete zato što ste navikli, to ne može nikako sa vjerom, vjera je nešto što nas budi, što nas diže, što nam daje snagu, što nas krijepi, vjera je nešto što je mnogo drugačije, to ne smije nikako biti navika, nego istinski život, to je. To je nešto što je u nama, što nas vodi, to je nešto što nas pokreće. Vjera je jednostavno nešto što nas pokreće, što nam daje snagu. Zamislite samo da, ne daj Bože, da izgubimo taj osjećaj da je Bog živ i da je ljubav, da će uvijek nam pomoći, da kakav je bio smisao našeg života. Pogotovo nas ljudi koji smo u crkvi, koji smo hrišćani. Zamislite, ne može se iz navike dolaziti ni u crkvu, niti ne može vjera biti jednako navika. To je, može da bude, ali samo kao privid i da bude kratkog daha. Vjera je nešto što je, što non stop djela, što je, vjera je snaga, vjera je čudo.
Da li, Oče, postoje pogrešni primjeri praktikovanja posta i njegove štetne posljedice?
Ja ne znam, ne bih baš se usudio da govorim o štetnosti, štetnim posljedicama, ali mogu da se usredsredim i da usredsredim pažnju slušalaca na jednu stvar, da ako post shvatamo kao nešto što je, ako uzmemo preveliko breme i posta, i ako mislimo da smo, opet se vraćam na neko od prethodnih pitanja, ako mi mislimo da možemo postiti više nego što zapravo to naše mogućnosti dozvoljavaju, onda će to biti, neće biti korisno za nas, nego ćemo se ili razboljeti ili otići u ovaj problem sa prelesti o kojoj smo malo ranije govorili. I tako, ali ako mi shvatamo post kao i tu to pridržavanje posta i mi shvatamo kao našu potrebu, kao naš život, onda će nam biti mnogo, mnogo od koristi. Ako mi postimo, ja kažem sad često ljudi postaje da bi smršali, da bi izgubili koji kilogram, ali ako imamo post kao sredstvo za mršavljenje, onda smo u zabludi. Ali ako mi iskreno negdje postimo i tražimo Boga, tražimo istinu, onda će mnogo nam biti lakše. Ja sjećam prije dvije godine kod mene tamo u hramu počela dolazi jedna djevojčica, ona prilično mršava i hoće da posti. I ja kažem, pa kako ti tako mršava da postiš? ti si, ne možeš, ti moraš da se hraniš, da malo se... Ona kaže, ja, meni to ne škodi, meni ne smeta. Ja volim da postim. Ja kažem, a dijete tek 10 godina ili tako. I ona ima potrebu da posti. I danas dolazi u crkvu i posti se. Iako ima i neki zdravstveni problem i nešto, ali ona je jaka duhom i stabilna i njoj ne smeta šta će jesti ili piti. Ona je željna, žedna je živoga Boga.
Bliži se kraj ove naše emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Gdje je granica između vjere i sujevjerja? Pita slušalac i zamolio je par primjera iz vaše crkvene prakse.
Negdje, ako posmatramo zapravo stvari, one kako zaista danas stoje u životu naše crkve, vide puno ljudi koji dolaze u hramove, koji tragaju, ali imamo puno i tog, nažalost, sujevjere, pa evo ja ću navoditi neke primjere, nadam se da će naš slušalac ili slušateljka biti zadovoljni. Uvijek sjećam se i dok sam kao student radio na ovom crkvenom kiosku i tu prodavao crkvenu tu robu, pa dođe i kažu dajte mi crvenu brojanicu. Ja kažem, a vidim muškarac, a zašto crvenu? Pa ona je protiv uroka. Ako mi shvatamo brojanicu kao nešto što je ne znam šta, meni je to uvijek bilo strano, šta su to te priče, da kažem, seotske, babske. Meni je to uvijek bilo strano i nekako nikad nisam mogao to da prihvatam. I tako naučio sam odmah i utrudio se ljude da uputim na to da znaju šta je, koji je smisao imati brojanicu. Pa ona može biti bilo koje boje, ali ako mi ne znamo njen smisao, onda zapravo zašto se ona koristi, kako se mi molimo pomoću brojanice, kako ili da pokušamo bar da se molimo. To je onda veza sa sujevjerjem. Ili danas imate puno ljudi koje iz raznih razloga da bi im nešto znali šta će im se desiti u ovom životu idu kod raznih gatara ili ne znam nija, kod raznih crnih magova, kod raznih ne znam ni šta se sve nije pojavilo u ovo vrijeme. Pa onda oni ih upute u crkvu i kao oni se, ovi mučenici se kriju iza toga, oni su svjesni svoga grijeha, da oni griješe, da oni ne mogu ljudima pomoći, pa ih šalju ih u crkvu. Ali ako tražimo odgovor za nešto šta će biti ovdje u ovom svijetu, vrlo smo, to nema veze sa vjerom. Mi moramo da tražimo carstvo nebesko, da tražimo, ako imamo neki problem, da se obratimo Bogu, da nam On pomogne da riješimo problem, da se obratimo, evo ovdje imamo u blizini, dolaze ljudi svih krajeva svijeta kod svetitelja Vasilija Ostroškog i On pomaže svima, zašto da se ne obraćamo njemu i Bogu na prvom mjestu, pa onda njegovim ugodnicima, zašto da se obraćamo ljudima koji na razne načine nas obmanjuju, koji pokušavaju da nas zavedu da bi imali neku svoju korist, a to je opet nije mi baš najjasnije. Onda imate razne primjere tog sujevjere, pa u crkvi nisam ovako ćelivao ikonu, nego sam, jesam li pogriješio, maš kao ja, mene iskren da budem, ja više i ne znam kako da odgovaram ljudima na razna pitanja, jesam li dobro uradio ako sam ovo, jesam li ono. Ja kažem, kako uradite kad dođete kući kod nekog domaćina, kako uradite kad uđete u kuću kod nekog čovjeka, kako se ponašate jednostavno. Zašto kad uđete u crkvu koji je dom Boga živoga, dom najboljeg domaćina, nema mimo tog domaćina, nema domaćina. Zašto se ne ponašate još opuštenije, još normalnije? Zašto da izmišljamo nešto što nas zapravo odvodi od, što nas odvodi od ovog života kakav bi trebao on stvarno da bude, nego se opterećujemo raznim nebitnim stvarima. Eto, to sujevjerje je jako opasno, ali kad vidite punu crkvu, vi mislite da svi ti ljudi negdje istinski, ja bih volio i da će Bog da bude tako da oni svi istinski vjeruju, ali u suštini tu je procenat mali koji jasno ima pred sobom jasan putokaz, a to je Bog. E sad, ja ne bih želio nikako da ovdje umanjim dolazak nekih ljudi, pa iako su sad sujevjerni, mogu sutra biti vjerni. I tako da, tu je negdje granica mala. Ja sam sad baš s jednim čovjekom skoro razgovarao, pa on se bavi naukom, doktorirao sociologije religije, i on se bavio tim koliko, negdje to nisam ni znao, ali on se bavio koliko ljudi, na primjer, istinski u crkvu ide i koliko se ispovijeda redovno i redovno pričešću i to, pa je to u odnosu na broj stanovništva svega 4%. Ja sam bio zapanjen, ja kažem, ali kako naši hramovi su puni i dolaze ljudi, pa ponekad postepuje, ali to su podaci koji su tačni i to su podaci koji govore o kojima treba da se zabrinemo, da porazmislimo, da vidimo šta je to što zapravo što nas koči, što nas ometa da budemo istinski pravi vjerni.
Oče Mirko, hvala vam na ovom vremenu koje ste odvojili za nas, za naše slušaoce, za naš radio.
Hvala i vama, hvala Bogu na prvom mjestu, hvala i vama koji se na jedan divan način trudite da približite ljudima koliko je gotovo moguće preko ovog servisa ili ovih servisa koje imamo, koje nam je Bog dao, i dobro je što to postoji. Ja evo sad uvijek hvalim se ljudima, ja dan uvijek sad u zadnje vrijeme slušam Svetigoru i sad moram ja da pohvalim ovako da je program mnogo dobar, prihvatljiv i za omladinu, ima i za starije, ima svega i za svakoga ono što ponešto traži od tih emisija. Mnogo sam srećan što to postoji. To ranije u nekom vremenu nije bilo zamislivo da slušate prenos liturgije na radiju, to je, ili da gledate na televiziji, to je bilo nekad nezamislivo, ali evo Bogu hvala, sad ima ta tehnologija uznapredovala i to sve može biti i mi se trudimo da to bude jedna makar prva stepenica, da bude prva stepenica ka ovom kretanja našeg komputu ka putu vječnog života. I sve, zadovoljan sam i evo i ove emisije i ova pitanja i ovi naši odgovori, pa makako mi odgovarali, nego koliko god da su naše mogućnosti da damo odgovor na ova razna pitanja, ali sve to ima smisla i sve je to jako, jako važno da i da se ljudi interesuju, i dobro bi bilo da još što više pitaju, i da, jer nije lako živjeti ni u ovom vremenu, nije bilo lako ni u kom vremenu, ali evo sad imamo mogućnost sve više i više da saznajemo i upoznajemo Boga na razne načine, a mi napravimo jedan korak, a onda Bog će nas prihvatiti i naši koraci će biti brži i lakši.
Oče Mirko, hvala vam na ovim lijepim riječima. Eto, draga braći i sestre, čuli ste i oca Mirka, pa nastavite da nas slušate, nastavite da nam šaljete svoja pitanja. Naša mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com, a naš broj telefona je 041 231 050. Oče Mirko, hvala još jednom. Draga braći i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigora. A večeras smo imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski iz Budimljansko-Nikšićke eparhije. Do sljedeće misije za 7 dana. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.